Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Damer og herrer, velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelin Christoffersen, og denne podcastepisoden til deg som har bolig og boliglån, eller vurderer å skaffe deg boliglån. Det lov å være forberedt, det vil si det skulle enda flere vært. Vi har hatt en så lang periode med unormalt lave renter at vi har glemt eller fortrengt at det unormalt med så lave renter vi har hatt. Også før styringsrenta ble satt ned til null. Fordi da tenkte vi, jeg sier vi, for jeg føler jeg snakker for flere her, vi skjønte at rente på null ikke var vanlig. Men så tenkte vi kanskje at det som var før den gikk ned til null, var normalen. Men det var allerede unormalt lav rente før den ble null. Så nå mange litt i sjokk over at torsdag forrige uke etter rentemøtet så ble renten satt opp med 0,5 prosentpoeng. Og det kaller vi en dobbel renteheving. Det vanlige å gjøre når renta går opp eller ned å gjøre det i trinn på 0,25 prosentpoeng om gangen. Så en dobbel renteheving da å ta 0,5 prosentpoeng i slengen. Og det kan vi kanskje heller ikke si uvanlig lenger når det nå skjer for tredje gang på rad. De har disse møtene vel annenhver måned, så tre rentehevinger på 0,5 prosentpoeng, til sammen da 1,5 prosentpoeng opp på et halvt år. Og så skal den videre opp på neste rentemøte allerede, har de forberedt oss på. Da den første rentehevingen kom, så tenkte i hvert fall jeg, ok, det var ventet. Neste renteheving, ok, enda mer, dette alvor. Og i forrige uke, hvordan skal alle takle det her? Og det skal jeg forsøke å svare litt på i dag. Jeg har fått inn massevis av spørsmål fra dere, og det hjelper meg jo til å få med så mye viktig informasjon og få svart på det dere faktisk lurer på. Så tusen takk for den hjelpen dere gir meg der ved å stille de spørsmålene dere vil ha svar på. Vi kan jo begynne med å høre hva sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sa om rentebeslutningen.
Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Sannsynligvis hever vi renten igjen i november. Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Prisveksten klart over målet vårt på 2 prosent, og det utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten. Arbeidsmarkedet stramt, men vi ser nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. At press i økonomien avtar vil etter hvert bidra til at prisene stiger mindre.
Så det grunnen til rentehevningen. Og for oss forbrukere så det jo sånn at sentralbankrenta jo renten bankene får på sine innskudd. Og så skal jo våre banker bestemme sin rente ut til oss lånekunder utifra det. Og der finnes det noe som heter varslingsfrist. I hvert fall så må det gå 6 uker fra de sier ifra om at renta de går opp, til den faktisk går opp. Og i de fleste banker så går renta opp nå i oktober, men det jo fra forrige renteheving i august. Så nå det bare å vente på nytt brev fra banken, og fra banken sender deg varsling om ny rente, så går det 6 uker til den trer i kraft. Og når det skjer, så det jo et nytt rentemøte i november, hvor det allerede varslet, som hun sa, at vi skal enda høyere. Hei, hvor det går. La oss starte med et regnestykke, for hvordan kan vi regne ut hva dette her vil si for oss og våre boliglån? Det fort gjort å bli litt sånn paralysert av høyere rente, høyere rente, høyere rente, og så klarer man ikke helt å kanalisere det i action og finne ut hva vil det si for meg og hva kan jeg gjøre med det. Men det det veldig lurt å gjøre, så jeg skal ta deg med gjennom det her. Nå når styringsrenta økte til 2,25, vil det kanskje si en lånerente på 3,5% til oss forbrukere, altså fra banken vår. Eller skal vi regne med 4%? Vi regner med 4%. Det faktisk ikke å ta I. Til våren låner vi kanskje penger til 4,5% eller 5% rente. Litt synsing blir det jo, når vi skal si hva slags rente vi kommer til å få. Og det det faktisk for alle. Til og med sentralbanken, fordi nullrenten vi har hatt, den var det ingen som spådde. Det var jo på grunn av korona og alle følgene det fikk. Hva som helst kan skje når som helst, men sentralbanken mener at renta hos dem skal være rundt 3 da I vinter. Og så setter jo bankene våre sin rente, som litt høyere enn det. Så la oss regne I dag på 4% da, og så kan du jo se om du vil regne på 5% også. Det jo sånn at siden 1% av 1 million 10 000 kroner, så 4% av 1 million 40 000 kroner. Så da blir det jo 40 000 kroner I økte rentekostnader per million du har I lån. Eller ikke I økte, men hvis det 4%, så blir det 40 000 kroner. Så har du 1 million I lån, så koster det, fordi renter jo hva lånet ditt koster, 40 000 kroner hvert år. Så glem at jeg sa I økning, dette hva det da vil koste. Så det jo sånn at når du har lån, så vil de fleste I alle fall betale inn mer enn renter hver måned. For vi betaler jo også avdrag. Og avdrag nedbetaling av lånet. Så hvis du da har 1 million I lån og betaler renter på 4 000 kroner en måned, så lånet ditt fortsatt på 1 million. For renter bare hva det koster å låne den millionen. Mens når du betaler 4 000 kroner I avdrag, så lånet ditt etterpå på 996 000 kroner. Oi. Så da blir det mindre. Avdragene gjør lånet mindre. Renter bare en kostnad som ikke gir deg noe annet enn lov til å låne de pengene du låner. Og etter hvert som lånet blir mindre, koster det mindre I renter, fordi det da et mindre beløp å regne renter på. Sånn at når det bare en halv million igjen av lånet, så koster det 20 000 kroner I året I renteutgifter, hvis renta fortsatt 4% da. Har du derimot et lån på 2 millioner, så vil det koste 80 000 kroner I året med 4% rente. Og 5 millioner, som jo cirka det vi har, 200 000 kroner I året. Altså I sommer var renta mi 2%, og I vinter skal den bli 4%. En dobling, og ja, så da går det fra 100 000 kroner I året I renteutgift til 200 000 kroner I året I renteutgift. Men så det heldigvis to ting som gjør rentehevingen, eller den økte kostnaden, litt enklere å takle. Hvis du har annuitetslån, et serielån det ikke så mange som har. Men det fungerer sånn at du betaler like mye avdrag hele tiden, altså hvor mye ned på lånet du betaler, og så får du rentekostnaden på toppen, akkurat det den Så det kjipe med det jo at da I starten, når lånet ditt på sitt høyeste, så har du jo et større beløp å betale rente på, og dette jo da aller høyest, og så blir det lavere og lavere og lavere med tiden. Og det passer dårlig for mange, fordi når du nettopp har kjøpt bolig, mange får så mye de kan, til pipa, da passer det dårlig med veldig høye renteutgifter hver måned. Og så det en forutsigbarhet I å betale samme sum hver måned. Og det jo det som annuitetslån, som de fleste nordmenn har. Der betaler du samme sum gjennom hele lånets løpetid. 30 år vel maks det kan være. Så hva skjer da når renta går opp? Når renta øker, og vi regner oss jo fram til 100 000 kroner I økt kostnad, hvis vi har dette 5 millioners lånet vi fortsatt regner på, så det 100 000 kroner I renter, og så skal det bli 200 000 kroner I renter. Hvis du legger inn I en boliglånskalkulator, det har alle bankene jeg har prøvd I hvert fall, har det du finner det på nettsidene, da kan du legge inn hvor stort lånet og hvilken rente du skal ha på det. Så hvis vi legger inn disse 5 millionene med 2% rente, og jeg tror jeg tok 25 års nedbetaling, da betaler man inn til banken hver måned 25 300 kroner. Og når jeg øker renta fra 2 til 4%, så betaler man inn 30 300 kroner. Altså en økt innbetaling på 5 000 kroner I måneden. Men la oss se litt nærmere på rentedelen. Fordi rentene på et sånt lån koster oss jo 8242 kroner I måneden ved 2%, og økes til 16483 kroner når det 4%. Den skjønner vi jo, det en dobling. Men hvorfor det bare 5000 kroner I forskjell på det man betaler inn totalt, mens rentedelen dobles? Det fordi I et annuitetslån så setter de ned avdragsdelen når rentene går opp. Og det kan du se I betalingsplanen din hvis du finner en gammel og så nå venter på en ny en, så ser du at hver måned så havner mindre av pengene du betaler inn til avdrag. Så hvis det gikk ned med 10.000, 10.000, 10.000 hver måned før, så går det nå mindre ned hver måned. Og det høres jo ikke veldig smart ut å betale, altså å senke avdragene, men det letter jo trykket på deg fra måned til måned, og grunnen til at det går bra, for man skulle jo tro at lånet måtte vare lenger da, hvis man altså betalte mindre I avdrag, men det som skjer jo at det beløpet skal være likt I absolutt hele lånets løpetid, så på slutten, når lånet lavt, og det ikke så mye renter igjen, det ikke så stort beløp å betale renter på, så tar du igjen alle disse avdragene. Så, det jo ikke noe du må vite alle detaljene på, men din månedlige avgift, økningen der, blir ikke så ille som det høres ut når du først regner hvor mye mer det koster. Men jeg synes det likevel fint å regne på totalkostnaden og årlig kostnad, ikke bare den månedlige kostnaden, selv om vi tenker ofte på den månedlige utgiften I økonomien vår. Men totalsummen her blir jo veldig mye høyere, fordi den høyere totalsummen varer jo I alle årene. Men du bekymret for at månedene fremover skal gå rundt, så det jo veldig fint å vite. Så sjekk opp det også. Bankene har som sagt boliglånskalkulatorer på sine sider. Legg inn der hva du har I dag, og så 4 eller 4,5 eller 5% hva det du vil regne på. Kan så klart regne på 3,5 også, men det blir litt kortsiktig, for det skal jo videre opp. Den andre tingen som kan gjøre denne renteoppgangen litt enklere å takle, skattefradraget. Alle renter du betaler får du fradrag for I skattemeldingen. Og det på 22%. Som vil si at når du betaler 10.000 kroner I renter, så sponsor staten deg med 2.200 kroner. Så hvis vi fortsetter å se på det lånet på 5 millioner, den økningen på 100.000 kroner, den I realiteten kun, litt stort beløp å kalle kun kanskje, men økningen for deg kun 78.000 kroner. Fordi staten tar resten av regningen for deg. Men I motsetning til La oss kalle det den første redningen din, at dette spres utover så mange, mange år, og derfor blir månedsbeløpet ditt lavere enn den reelle økningen, så avdragene går ned, som jeg pratet om, for annuitetslån, så ikke banken involvert I å gjøre regningen din 22% billigere. For det skjer jo I skattesystemet. Så det du gjør, det jo nå å først vente på tall fra banken din for hvilken rente du får, og så å regne ut hvor mye renter du betaler totalt I 2022. Og her det jo noen måneder med lavt, og så noen måneder med mer, så du kan ikke ta det nye høyere rentebeløpet du snart får beskjed om, og så tenke, ok, da ganger jeg det med 12. Da får du et alt for høyt beløp. Så se på hva du har betalt av renter I januar, februar, mars. Ok, jeg skal ikke trekke meg fra å ramse opp alle månedene, men altså legg sammen renter du har betalt, Og så, vi snakker kun renter her, ikke avdragene, det viktig. Men ta med renter på alle andre lån du har også. Lån lån, sier staten, og betaler 22% av gjeldsrentene du har betalt. Så når du har lagt sammen det du har betalt I renter hittil I år, og det du har fått beskjed om å betale I renter de siste månedene, så har du jo da et tall. Ta med deg det tallet inn på skatteetaten.no, trykk på min skatt, scroll ned til se og endre skattekort etter du har logget inn, og der under bank og lån så står det gjeldsrenter. Og der står det allerede et beløp. Det kan du erstatte med det tallet du nå har regnet deg frem til, som da skal være høyere, fordi du allerede har betalt og planlegger å betale mer enn det de regnet med da dette skattekortet ble laget for lenge siden. Mer gjeldsrenter inne i skattekortet, det gir informasjon om at du skal betale litt mindre skatt. 22% av det, den økningen du la inn i tallet. Dette sendes da til arbeidsgiver slik at du trekkes mindre i skatt, slik at skattetrekket ditt blir riktigere, basert på oppdaterte tall. Så når du får lønn resten av året, så er den lønninga litt høyere. Eller lønnen ikke høyere, men din utbetaling etter skatt høyere fordi skatten din lavere. Så med litt mer penger ut i lønn, så har du litt mer penger til å betale regningen fra banken. Så det sånn det fungerer, og hvis du ikke gidder å legge inn disse tallene, så klarer, altså hvis du klarer fint å betale det du får utbetalt, så får du igjen på skatten neste år uansett. Så det ikke sånn at du mister skattefradraget om du ikke går inn og legger inn høyere gjeldsrenter nå. De av dere som ganske nylig har tatt opp lån, vet du hva banken har som krav for å gi deg lån? Et av de at de kan ikke gi deg eller dere boliglån om de ikke tror at du klarer at rentene går opp 5 prosentpoeng. Altså ikke til 5, men opp 5 fra da du tok opp lånet. Så det betyr at du har råd, etter hvordan de regner, til å betale et lån 5% høyere enn det var da du tok opp lån. Og nå skal ikke jeg late som det ikke andre ting som koster mer om dagen. Mat og drivstoff og strøm store utgifter de også. Så hva skal vi gjøre? Og dette gjelder jo da alle med lån, ikke bare dere med nye lån. Noe lurt du kan gjøre nå, altså jeg vil jo begynne med selve regnestykket. Kanskje øke det til 4,5. Sett hva blir min månedlige utgift på boliglån når vi kommer dit. Hva skjer om eller når vi kommer til 5%? Og hvis du ser da at din månedlige utgift kommer til å øke med for eksempel 3200 kroner, lat som om det skjer fra i morgen. Fordi dette ikke tida for å tenke, jeg bestiller meg en feriereise mens det fortsatt finnes penger på konto, gjelder å kjøpe seg noe digg nå, for i vinter blir jeg fattig. Nå kommer en tung tid, så jeg må forte meg og bruke litt penger på kos før det skjer. Nei. Nå tida for å være føre var. Selv om vi ikke veldig føre var, så det bedre å være litt føre var enn ikke i det hele tatt føre var. Da vi fikk den første rentehevningen, så laget jeg en YouTube-video i sommer om hvordan kan vi forberede oss på disse økte rentene, som jo var varslet allerede da. Og da snakket jeg om akkurat det samme. Det du kan gjøre å late som om renta di allerede dobla. Og det gir deg to fordeler. Og når jeg sier late som, så mener jeg betal det boliglånet koster deg nå, men siden du har regnet ut hva det kommer til å koste deg snart, til vinteren eller til våren, så sparer du differansen. Så si at du betaler nå hver måned 8000 kroner i boliglån, regner på at det kommer til å bli kanskje 11000 kroner etter hvert, da det 3000 kroner hver måned inn på en sparekonto. En bufferkonto kan også åpne en ny sparekonto og kalle den noe fint, for eksempel kall den «Jeg forberedt». Og så setter du opp det som et automatisk trekk, sånn at hver gang du betaler boliglånet ditt, så går du også 3000 kroner inn på den sparekontoen. Hvis du gjorde det da jeg la ut den videoen i sommer, så hadde du allerede hatt 12000 kroner der. Men det faktisk bedre å gjøre det nå enn aldri om du ikke gjorde det da. Og så kan man jo tenke, hvorfor skal jeg begynne å tyne meg nå, før det helt, helt nødvendig? Og det jo to grunner til det, som jeg sa. Det første at du øver deg på at så mye koster det faktisk. Dette hvordan det kommer til å treffe meg om noen måneder, og se om du har råd til livet ditt uten disse pengene. Eller du ser hva du må kutte ut. Klarer du deg godt økonomisk selv om du sparer denne summen hver måned, så det veldig godt nytt, for sånn blir boligutgiften din fremover. Mest sannsynlig. Den andre fordelen at du da har litt ekstra penger i bakhånd. Så om renta går opp enda mer i vinter enn vi kunne forutse, så kan du kanskje bruke en tusenlapp fra denne kontoen hver måned til boliglånet, eller du har en bufferkonto til høye strømregninger eller andre ting. Det første grepet ditt blir jo da, ok, da, når renta går opp, så har du kanskje ikke råd til å spare 3000, men da kan du gå ned til 2000. Og så går renta opp enda mer, da kan du kanskje spare 1000 eller 0, men da har du jo de pengene på sparekontoen, og det føles allerede som en liten befrielse å ikke måtte spare de, fordi altså presset totalt blir jo mindre. Altså du har en, hvordan skal jeg si det? Du har to ting å gå på da. Hvis du har ventet til å spare 3000 kroner, så blir den første lettelsen når du kan gå ned til null, eller lettelsen blir så rart ord. Ok, boliglånet ditt koster 10 000 kroner nå, og så betaler du inn 3 000 på sparing, så er det jo 13 000 hver måned. Og så ser du at boliglånet går opp til 11 000. Ok, har jeg råd til det da, å øke med 1 000-lapp? Ja, kanskje har du det, og hvis du ikke har det, så kan du jo gå ned 1000 kroner på sparinga. Så da merker ikke du en økt utgift fordi du har holdt på med det her. Så da er det 2 000 kroner til sparing hver måned, og 11 000 på lånet. Og går lånet plutselig opp til 13 000, så kan du slutte å spare helt, og da må alt gå på boliglånet. Da merker du heller ikke i dagligøkonomien din at lånet plutselig er på 13 000 i utgift hver måned, fordi det er jo det du har holdt på med hele tiden. Det er 13 000 som har gått til lån og sparekonto. Blir det enda høyere, så har du jo litt penger på denne kontoen som du har spart opp i høst og vinter. Det var det jeg mente. Jeg håper du ble forståelig etter litt surring der. Skal vi gå over på deres spørsmål? Ja. Burde man flytte lånet til en annen bank der man får lavere rente og kan binde den? Nei. Eller flytte kanskje. Vi går jo alltid for lavere renter. Penger er penger, og å betale for mye for noe du kan få rimeligere et annet sted, det er tullete, når det gjelder lån i hvert fall. Så det jeg vil du skal gjøre er å vente. Først må du vente. Kanskje har du allerede fått brev på fredag eller nå i dag, men vent til du ser hva blir den nye renta mi fra november. Og så, når du har det tallet, så er det mye enklere å sammenligne med andre banker. For hvis du sammenligner den renta du har nå, så blir det jo på feil grunnlag. Så vent til du ser det nye tallet, du får det inn i nettbanken eller brev i posten, og ta utgangspunkt i det tallet når du sammenligner. Burde jeg prioritere ekstra avdrag eller ekstra fondsinvestering? Godt spørsmål. Og det kommer an på flere faktorer i din økonomi og dine planer fremover. Personlig så øker jeg ikke mine avdrag. Hvis du har like lang horisont som meg på fondsinvesteringen din, og har råd til boliglånet også når det øker. Altså jeg tenker børsen gir kanskje mellom 5-10% et sted tilbake, si 7%. Det er jo fortsatt mer enn hva boliglånet koster deg. Men jeg anbefaler ikke å investere om du har høyt boliglån, og høyt boliglån handler både om høyt boliglån sammenlignet hva boligen koster, sammenlignet med inntekt, og høyt som i en stor sum, masse penger. Fordi jo høyere lån, jo mer har renten å si, fordi du betaler renter på et større beløp. Så er det en som sier, jeg sitter med 800 000 kroner i cash, har 2,1 millioner i lån, kjøpt for 3 år siden. Burde jeg betale ned boliglånet? Her var det litt info, men fortsatt ikke nok til å gi fasitsvar. Vi vet jo heller ikke hvor dyr boligen var. 800 000, det er mye å ha i cash. Men så har du kanskje planlagt, jeg vet ikke hva du har planlagt. Det virker ikke som investering er et alternativ her. Så i motsetning til når vi sammenligner med aksjefond, så vil jo denne personen få bedre avkastning ved å betale ned på boliglån. For på boliglån så kan vi jo tenke avkastning som alt mellom bankrente og boliglånsrente. Betaler du ned på lånet, blir det mindre beløp å betale rente på. Og rentekroner spart, som da tilsvarer 3-4%, renter på konto eller avkastning på børs. Forstår ikke hele greia med renteøkning, er det en som sier. Hvorfor gjør de det, og hvorfor nå? Og det hørte vi jo litt om innledningsvis, det handler om prisvekst. De skal hjelpe oss til å ikke blakke oss på økte priser, så derfor blakker de oss heller på renter I stedet for. Jeg skjønner at du ikke skjønner det, for det også et mer komplekst bilde enn bare dette med inflasjonen. Norges Bank skal jo sørge for å styre inflasjonen mot 2%, og ikke mot 6 eller 10, eller hva det ser ut som det inflasjonen på nå. Og det middelet de har, det styringsrenta. Å sette den opp og ned for å justere forbruket til husholdninger, men så skal de også sørge for passe arbeidsledighet. Så bedrifter må jo fortsatt ha råd til å investere. De skal passe på valutaen vår, kronen, så det mange ting. Mye mer enn jeg forstår også. Men de flinke til å fortelle hvorfor, altså på hvilket grunnlag de har tatt rentebeslutningen, og hvorfor de anslår sånn og sånn fremover. De gir ut noe som heter pengepolitisk rapport, og det faktisk ikke helt gresk å lese I, så gå inn på norges-bank.no, så kan du finne enda mer informasjon og lære mer om sentralbankrenta og økning og senking, og hvorfor de gjør det. Hvordan kan man presse banken for å unngå alle økninger? Bytte bank? Spørsmålstegn. Ja, det jo ikke så lett. Fordi når Norges Bank øker styringsrenta, så jo det renta banken din får for å sette sine penger inn I Norges Bank. Og det jo likt for alle banker. Så du får ikke kommet deg unna Norges Bank sine økninger. Når det sagt, alle banker velger sin egen utlånsrente. Så det forskjeller der ute fra bank til bank. Så vent nå og se hvor mye banken du har lån I setter opp for deg. De gjør det ikke alltid likt for alle kunder heller. De sier kanskje I en pressemelding at det økes med fra 0,5%. Og den den handler jo da om at noen får boliglån sitt økt med 0,5%, og andre kanskje 0,7. Min bank har også 2 ganger I år sendt ut varsel om renteøkning, og så har de 1 uke senere sagt Ja, vi setter ikke opp så mye som vi først sa. Her en ny betalingsplan. Og det var basert på hva andre banker hadde gjort. Så de følger med på hverandre. Og alle får høyere renter nå. Men hadde du I utgangspunktet en rente som for høy, så trenger du ikke å finne deg I at den økes og økes og økes. Så hva gjør du? Inn på Finansportalen og legg inn dine nye tall. Se om noen banker tilbyr bedre, for da får du opp en liste over ulike banker og hva de kan tilby, og eventuelt hvilke krav de har til deg for at du skal få den renten. Noen ganger så handler det om å være ung, eller det skal være et grønt lån, så da det noen krav. Så se hvilke krav som gjelder. Og når du finner den laveste renta som du kvalifiserer til å få I en annen bank, så tar du kontakt med din egen bank. Det kan du gjøre på chat eller telefon, trenger ikke noe møte de fleste av oss. Og så sier du at du ønsker deg en lavere rente. Du kan jo si at du ser at du ble satt opp mer enn de 0,5%, hvis du ble det da. Så kan du spørre om det noen god grunn til det. Og så kan du si, jeg ser at jeg kan få den og den renta I den og den banken, og at når du regner på det, så virker det veldig smart for deg å bytte bank. Og så spørre de I banken hva de tenker om det, eller hva som den absolutt laveste renta de kan tilby deg. Og noen ganger så må de se på det, regne litt på det, og så får du et svar. Og da jo valget ditt igjen, skal du bytte bank? Til en med lavere rente, eller skal du godta det banken din har sagt? Kanskje de ikke kan gå like lavt, men et eller annet sted på halvveien. Regn på tallene og se hvor mye du faktisk tjener på å bytte bank. Det jo litt styr, men kanskje ikke så styret at det ikke verdt de pengene du sparer. En som har et innspill om, jeg synes renteheving mer oversiktlig enn alt annet som øker I pris. Og det kan man jo være enig I, for det jo veldig styrt, ikke sant? Det dette møtet, så får man vite det, og så det 6 ukers frist, så sier banken rente, og så går det opp. Så det jo mer oversiktlig, men det jo også mye dyrere enn alt annet som øker I pris. Burde man utsette å betale på studielånet, å spare pengene til nedbetaling av boliglånet? Nei, jeg tenker ikke det. Men hvis du ser på tallene, så jo det smart. Det jeg redd for da, hvis du nå setter studielånet ditt på hold, det kan man jo gjøre, det 36 ganger på rad, uten noen spesiell grunn, og du da bruker de pengene på boliglånsrentene, så merker du kanskje ikke at boliglånene har blitt dyrere. Og du tilpasser ikke forbruket ditt, som jo poenget fra sentralbanken at vi skal gjøre. Men hvis vi bare ser på deg som privatperson også, det greit om du også får denne økte kostnaden, sånn at du vet at du klarer deg. Fordi høye renter kan vi ha kjempelenge fremover. Og du kan ikke utsette studielånet for alltid. Så da har du kanskje bare oppnådd å få et litt høyere studielån. Fordi det står jo og forenter seg når du har det på pause. Og så har du ikke justert ned forbruket for å få råd til boliglånet. Det jo ikke noe drømmesituasjon heller. Og når du har da brukt opp dine måneder hvor du kan utsette tilbakebetaling, hva da om du havner i en verre økonomisk situasjon senere i livet, og ikke har det verktøyet i verktøykassa? Og det samme tenker jeg litt om avdragsfrihet. Det jo mange som tenker nå, ja, det lurt å ta avdragsfrihet? Ja, det ikke lurt, nødvendigvis. Altså, trenger du det virkelig, så det bra at det finnes. Men hvis du bruker det før du virkelig trenger det, for det første, bruker du det da riktig? Altså, hva gjør du med de pengene, avdragspengene, som du nå ikke må sette inn på lånet? Bruker du det på de faktiske rentene, fordi det den eneste måten du kan takle dette her på nå, så jo det kanskje riktig bruk, men hvis du bruker det for å få litt romsligere økonomi til å fortsette å gjøre hva du vil, så ikke jeg nødvendigvis, nå vet jeg dere hva jeg mener om forskjellige ting, men det ikke jeg spesielt fan av det. Og så det samme igjen, hva gjør du når og om det blir verre? Fordi da kan du ikke ta avdragsfrihet, og lånet ditt jo ikke betalt med noe, hvis du ikke har betalt avdrag over en lang periode. Så når rentene da øker, så har du fortsatt hele lånebeløpet å betale renter på. En som sender inn, jeg har 5 ganger inntekt i boliglån, og ingen buffer. Hva en lur plan nå? Spare eller investere? Vi veldig ulike på hvor stor risiko vi liker å ta. Hun her høres ut som en som kanskje har høy inntekt og regner med at inntekten kommer bare til å øke i fremtiden. Altså å ikke ha noe buffer og 5 ganger inntekt i boliglån, det ikke noe sånn gullsituasjon hvis vi bare ser på det sånn, men nå vet jo ikke jeg hvordan hele bildet ser ut. Men å investere, hvis man ser på tall bakover i tid, så har det lønt seg. Men hvordan vet du at du får råd til boliglånsrentene når de øker? Jeg personlig ville bygd opp den bufferen. Så det flere som har spurt hvem som tjener på renteøkningen. Og rentene, altså pengene, det jo egentlig kanskje ikke et nullregnestykke, men når du låner penger i banken, så har du en rente, og når du har penger i banken, så får du en rente. Så alle de som har penger i banken, de tjener jo på en renteøkning. For fra å nesten ikke tjene noe på sparepengene sine, så får man plutselig litt renter igjen nå. Skal man sette BSU-pengene inn i boliglån nå? Og der jo svaret som før, egentlig. Fordi BSU-renta jo en av de rentene som går opp nå. Så da gjelder det å følge med på når skjer det der skiftet i at boliglånsrenta høyere enn hva du får på BSU-kontoen. Og da lønner det seg å bruke BSU-pengene til å senke boliglånet. Men hvis BSU-renta di høyere enn hva lånet ditt koster deg, så kan jo det bare stå der og tjene penger for deg risikofritt, til du velger å betale ned boliglånet med det. Det kan jo også være at selv om du har masse penger inn på BSU-en, så har du ikke masse penger fra måned til måned til å betale disse høye renteutgiftene. Så det kan jo også være en grunn til å bruke BSU-en og få lavere utgifter fra måned til måned. Bør man få takst om man har pusset opp etter kjøp? Da regner jeg med de tenker på med tanke på å få lavere rente I banken. Og der ville jeg sagt nei, ikke nødvendigvis. Fordi bankene har kalkulatorer på områder, og de kan si, så spørs det jo hva du har pusset opp på. Men jeg ville først snakke med banken, og hvis de sier sånn, du har høy belåningsgrad, altså om lånet ditt tilsvarer kanskje det de tror 80-90% av boligverdien din, men så vet jo du at nå boligen din verdt ganske mye mer. Det kan være en grunn til å få en ny, kanskje ikke takst, men en verdivurdering av huset. Men ellers så tenker jeg, hvis ikke banken krever det, eller at du har noe å bevise med det, og du ikke skal selge, så det ikke noen grunn til å få en takst eller verdivurdering av boligen. De fleste spørsmålene her det går liksom på de samme tinga. Det en som sier bant renta I mars på 3% og skikkelig nervøs for at det var en dårlig avgjørelse. Ja, akkurat nå så ser jo ikke det ut som det var en dårlig avgjørelse. Nå vet jeg ikke hvor lenge du har bindt for, men om din lånerente 3%, det kommer jo vi med flytende rente til å overstige ganske raskt og sikkert ha en god stund. Hvis du bant renta og skikkelig nervøs, jeg tenker at grunnen til å binde renta, det for å slippe å være skikkelig nervøs. Du vet at din rente 3%, og min blir 4, 5 eller 6%, så det jo egentlig jeg som kan være nervøs. Du vet at din uansett 3%. Og hva hvis da? Neste år skjer det et eller annet sånn at min rente havner på 2%? Ja, da betaler du mer. Men det jo det som risikoen ved den forsikringen, som jeg vil kalle det da. Du har, altså å binde renta på en måte å kjøpe en forsikring, og du har forsikret deg mot høye renter, så det vil du ikke få. Så jeg ville ikke vært skikkelig nervøs. Rentene har gått opp, og de går opp og opp. Og hvor lenge det varer, og hvor lenge du har bindt, vet jeg ikke. Men 3%, det kommer bare til å være 3%. Så ikke vær nervøs. Husk da dere at jeg en vanlig person som prøver å forstå økonomiske ting, så ikke ta noen sånne store økonomiske beslutninger kun på bakgrunn av hva jeg har sagt. Det ikke sikkert det stemmer 100% engang, det kan hende jeg har misforstått et eller annet. Så hør med noen andre før du gjør noen store ting eller tar noen risiko som du kanskje ikke vet helt, altså har tenkt på alle konsekvensene. Lykke til med å takle økte renter. Se gjennom hva du bruker penger på. Kanskje gjør det hele oktober. Skriv opp alt du bruker penger på for å se det noe her jeg kan slutte med for å få en økonomi som kan tåle økte renter. Masse lykke til. Vi høres igjen neste mandag.
Moderne media.